Velkommen. Det godt å se dere. Noen få ganger så tenker jeg at den sangen, sånn sanger som det vi nettopp hørte, kan være nesten en hel preken. Det var det for meg i dag. Det var en utrolig bra sang. Vi er jo midt i en prekenserie, vi er helt i begynnelsen av en prekenserie som jeg startet sist, altså for 2 uker siden. En prekenserie som vi skal følge gjennom året, hvor vi skal se på den store fortellingen i Bibelen. I begynnelsen så skapte Gud himmel og jord. Gud er skaperen, og han hadde en hensikt med skapelsen. Ditt liv der du er nå er ikke en løsrevet historie som tilfeldigvis bare utspiller seg i et vakuum uten sammenheng. Vi er i en større fortelling. Du er skapt med hensikt i akkurat den tiden du lever i, akkurat nå. På samme måte som alle andre mennesker, først og fremst til å bli elsket av Gud, og til å elske Gud. Det er det du er skapt til. Og så er det en spesiell hensikt med at du er akkurat der du er i hverdagen, på det stedet du bor, den skolen du går på, den arbeidsplassen du har, i denne tida og blant de menneskene Gud har satt deg iblant. Og så har Gud skapt deg til akkurat den du er, med akkurat de gaver og evner og talenter og ting som er deg, de særpregende personligheten din. Du er en del av Guds store fortelling. Så vet vi noe om begynnelsen og slutten på denne store fortellingen. Vi vet noe om de hovedlinjene. Og denne høsten så skal vi se nærmere på en del fortellinger fra Gamle Testamentet. Og se litt hvor i historien passer disse inn. Prøv å få litt oversikt over når disse forskjellige fortellingene som vi kanskje har hørt mange ganger, når de fant sted. Og hva de kan fortelle oss om livet vårt her og nå, og om Jesus. Og sist så snakket jeg en del om hvor utrolig stor og uendelig kreativ Gud er. Bare ved å si «bli lys», så ble alt som er tilskapt. Og Gud som er så stor, han ønsker en relasjon med oss, med meg, som er så liten. Han ønsker å være i en relasjon der han kan tale til oss, der vi kan kjenne igjen hans stemme på forskjellige måter, der han kan tale til oss i hverdagen. Han kaller oss til å handle, til å gjøre forskjellige ting for ham. Han ønsker å bruke oss til å lede andre mennesker til seg. Og det er forskjellige oppdrag til forskjellige mennesker. Noen skal tjene det stille, andre skal forkynne, andre skal lovsynge, noen skal være med ungene, noen kan bake. Det er forskjell på folk, men Gud har gjort det sånn med vilje, for at vi skal gjøre forskjellige ting. Gud har skapt deg akkurat sånn som du er, og han tar hensyn til at vi er forskjellige, og det er veldig bra. Hvis dere ikke fikk med dere den forrige preken, så ligger den på hjemmesiden vår, hvis du kan få opp den, Rebecca. Jeg har fått en kjempesnill hjelper nede med tekst og bilde i dag, Rebecca. På hjemmesiden vår, under fokus, så kan du høre preken. Der ligger den som en MP3-fil, så du bare kan trykke og høre på den direkte. Yes. Vi skal fortsette å være i skapelsesfortellingene. I den første skapelsesfortellingen om da Gud skapte verden, så er det en setning som går igjen. Og det er at Gud ser på det han har skapt, og han ser at det er godt. Den setningen går igjen. Gud er fornøyd med skaperverket. Han så på alt at det var sånn som det skulle være. Det var sånn han hadde tenkt det. Og så når Gud skaper mannen på den sjette dagen, når han setter kronen på verket sitt, så endres den setningen litt, og så står det at Gud så, og da ser han at det var svært godt. Når mennesket endte scenen, så ikke ting lenger bare godt, da det svært godt. Da var det, det var kronen på verket. Gud skapte ikke menneskene fordi han trengte vår kjærlighet for å bli komplett. Det gjorde han ikke. Han skapte mennesket for å invitere oss inn i en kjærlighetsrelasjon til ham. Jeg skal lese noen bibelsteder. Hvis dere har med Bibel, så kan dere gjerne følge med. Jeg begynner i første Mosebok, i kapittel 2. Og så skal jeg lese noen vers der først. Jeg skal lese vers 7-9. Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning. Første Mosebok 2, 7, ja, og så 8 og 9. Herren Gud plantet en hage i Eden, et sted i øst. Der satte han mannen han hadde formet, og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, herlige å se på og gode å spise av, og midt i hagen livets tre, og tre som gir kunnskap om godt og ondt. Gud ønsket at vi skulle ha overflod, at vi skulle ha tilgang på alt det som var bra for oss i verden. Og så ble vi satt til å forvalte jorden, til å passe på, til å høste inn og dyrke og passe på hagen. Og mannen fikk lov å gi navn til alt det som Gud hadde skapt. Og så formet han kvinnen fordi det var ikke bra for mannen å være alene. Mannen trengte en like, en som han kunne ha fellesskap med. Og så står det videre i vers 15. Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden til å dyrke og passe hagen. Og Herren Gud ga mannen dette påbud: Du kan spise av alle trærne i hagen, men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av, for den dagen du spiser av det, skal du dø. Fortellingen om Edens hage, den er godt innarbeidet i vårt språk. Den har gitt fortellinger om det gode livet. Hvis du tar et kjapt Google-søk og skriver paradis, så får du opp bilder fra de flotteste steder rundt omkring i verden. Og så hvis du søker Edens hage, så finner du masse flotte bilder. Paradis er et sted hvor alt er godt. Et uttrykk for at noe veldig bra går over, det er hvor lenge var vel Adam i paradis? Det er et fast uttrykk i vårt språk. Det er mange ting som, dette er en fortelling som er innarbeidet i språket vårt. Menneske, du og jeg, vi er en særstilling i skaperverket. Du har en egenverdi fordi du er skapt av Gud. Fordi du er kronen på hans skaperverk. Du er skapt i Guds bilde til fellesskap med Gud. Og menneskerettighetene som er bygd med Bibelen som grunnvoll, sier at mennesket er ukrenkelig. Og hvis den store fortellingen som vi skal se på smuldrer opp i samfunnet vårt, så blir ikke lenger menneskerettighetene en selvfølgelighet. Det blir litt som barna som har gjort noe galt. Når de blir irettesatt, så svarer de: hvem har sagt det? Da jeg vokste opp, så lærte vi på skolen at alle hadde en egenverdi. Det var noe alle i vår generasjon lærte. Uansett om de trodde på Gud eller ikke, så lærte vi at vi var skapt av Gud. Vi hadde en egenverdi. Vi var i en særstilling. Dere som er ungdommer i dag, dere har en spesiell utfordring, fordi dette er ikke lenger noe som alle lærer på skolen. Det ligger en sånn understrøm i dagens ungdomskultur som sier at du har ikke egentlig en egenverdi i utgangspunktet. Du må skape din egenverdi. Hvis du skal ha en verdi, så må du lykkes. Du må bli berømt, du må bli oppdaget på YouTube, du må bli vakker, du må være populær, du må slå gjennom i politikken, du må være utrolig flink på skolen, så alle synes at du er utrolig flink på skolen. Hvis det er opp til meg selv, og definere og skape min egen verdi, så legger jeg opp til å mislykkes. Hva om jeg ikke blir oppdaget på YouTube og ikke blir verdensberømt og ikke får en milliard følgere? Hva om jeg ikke lykkes på skolen med karakterene? Hva om jeg ikke blir berømt eller populær i omgangskretsen min? Og før i tiden så var unger en nødvendig ressurs i familien. Man trengte de for å hjelpe til med økonomien eller med de tingene som måtte gjøres hjemme. Nå trengs man egentlig ikke lenger. Kanskje ikke før man ferdig utdannet i samfunnet. Det en kjempeutfordring. Hva skjer hvis ingenting av dette, denne verdien vår, er en selvfølge? Hva skjer hvis det ikke er bruk for meg? Men hvem er det egentlig som bestemmer din verdi? Da jeg gikk på ungdomsskolen, så var det mange som satte merkelapper på meg. Altså, hvis jeg hadde tatt med meg en sånn prislappmaskin, og så hadde jeg gått inn i en butikk, og så hadde jeg begynt å sette prislapper på alle tingene som var i butikken, da hadde jeg blitt stoppet og kastet ut. Ikke sant? For det har jeg jo ikke rett til å gjøre. Hvis jeg har fryktelig lyst til å kjøpe en PlayStation, så går jeg inn og så setter jeg pris på den på 300 kroner eller noe sånt. Det er en fin pris. Og så kan jeg kjøpe den. Man gjør jo ikke det. Det er akkurat samme med oss. Det er ingen som kan komme og si at jeg har den og den verdien. Men det gjorde de med meg. De sa, du er rar, du er ikke bra nok, du er utenfor, hvem skal ha noe med deg å gjøre? Det er bare den som har laget en ting, eller som eier en ting, som har rett til å sette en merkelapp på den. Er dere enig i det? Og likevel så lar vi andre mennesker sette merkelapper på oss. Hvorfor har det blitt sånn? Skal jeg lese litt videre? Nå skal vi ta for oss 1. Mosebok kapittel 3. Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde skapt. Den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen? Nei, vi kan godt spise av frukten på trærne i hagen, bare om frukten på det tre som står midt i hagen har Gud sagt, den må dere ikke spise av og ikke røre, ellers skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere kommer slett ikke til å dø. Men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten vil deres øyne bli åpnet. Dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Nå fikk kvinnen se at tre var godt å spise av, og herlig å se på, et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også mannen sin som var med henne, og han spiste. Da ble deres øyne åpnet, og de merket at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet. Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret i hagen i den svale kveldsbrisen. Og Adam og hans hustru gjemte seg for ham mellom trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på Adam og sa til ham, «Hvor er du?» Jeg tror Gud visste hvor han var. Han svarte, «Jeg hørte deg i hagen. Da ble jeg redd fordi jeg var naken og jeg gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har sagt at du er naken? Har du spist av det tre jeg forbød deg å spise av?» Adam svarte, «Kvinnen, kvinnen, som du har satt hos meg, lurte meg. Hun ga meg av treet jeg spiste.» Og Herren Gud sa til kvinnen, «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slangen lokket meg, og jeg spiste.» Tilværelsen i Edens hage var ikke perfekt på grunn av at det ikke var noen grenser. Sist gang så snakket jeg om hvordan Gud skapte kosmos ut av kaos og satte grenser for tilværelsen og for universet og for mennesket. Grenser som gjorde verden til et trygt sted å være. Grenser som skaper. Og for mennesket så var den tydeligste grensen at de ikke skulle spise dette treet. Og de hadde jo et mangfold av trær. Det må ha vært den største frukthagen i verdenshistorien. Og de kunne spise av alt de ville, bare ikke det ene treet. Og menneskene respekterte ikke de grensene som Gud satt for dem. De så ikke at det var til det beste for dem. Og dermed så fikk det onde plass innenfor det godes grenser. Og da mennesket valgte å lytte til slangen, så ble tillitsforholdet mellom Gud og mennesker brutt. Mennesket valgte bort Gud, og valgte å høre på andre røster. Har Gud virkelig sagt at? Har du tatt deg selv i å tenke det noen gang? Har Gud virkelig sagt? Det som jeg leste nå, det kan ikke stemme. Det kan ikke være sånn at Gud mener det. Eller, ja, det kan vel ikke være så farlig det. Det er vel ikke så nøye. Bevisst eller ubevisst, så tenker jeg at mange av oss har hatt disse tankene og tenkt at Gud kan jo ikke ha sagt det eller ment det. Og så velger vi å lytte til andre stemmer. Men det er mange ganger ting i Bibelen kan være vanskelig å forstå. Og vi ser jo ikke konsekvensene av det vi gjør her og nå. Men Gud har satt grenser for oss. Han har skapt oss, han vet hva som er bra for oss, hva som ikke er bra. Og når vi velger å ikke stole på Gud, så velger vi på en måte det onde framfor det gode. Og i Bibelen så kalles det for synd. Og synd, det er å bomme på målet om å leve et godt liv. Selina, du sa i sted at du ikke ville leve et normalt liv lenger. Men det som er normalt, det er når vi følger Gud og Jesus. Alt det andre er å velge bort det som egentlig var tenkt for meg selv. Bra valg. Å bomme på mål om å leve et godt liv er mye, mye, mye mer alvorlig enn å bomme på mål når du spiller fotball. Det her handler om forholdet vårt til Gud, for synd skiller oss fra Gud, og Adam og Eva måtte ta konsekvensen av det de gjorde. Gud ønsket for oss at vi skulle leve sammen med ham. Jeg synes det høres helt utrolig idyllisk ut, bortsett fra det som ligger som et underbakteppe, når Gud vandret i hagen i den stille kveldsbrisen. Det betyr at Adam og Eva har hatt muligheten til å vandre i hagen med Gud i den stille kveldsbrisen. Jeg ser det for meg som en sånn idyllisk paradisøy, ikke sant? Og så gå der sammen med Gud. Tenk på det. Men på grunn av at de var ulydige, på grunn av har Gud virkelig sagt at, så rakna det. Og da sa Herren Gud til slangen, fordi du gjorde dette skal du være forbannet framfor alle fe og alle ville dyre. På buken skal du krype, og moll skal du ete alle dine dager. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i hælen. Og kvinnen skulle føde med smerte. Og mannen skulle streve med å skaffe næring, og jorden skulle ikke lenger bare være lett tilgjengelig overflod, men torner og tistler skulle vokse fram. Og så lagde Gud klær av skinn til menneskene. Og så står det i vers 22. Herren Gud sa, se, mennesket har blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker ut hånden og tar av livets tre, så det spiser og lever evig. Herren Gud sendte mennesket ut av Edens hage for å dyrke jorden, som det var tatt fra. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satt han kjerubene og det flammende sverdet som svinges uten stans. De skulle vokte veien til livets tre. Livets tre, og treet med kunnskap om godt og ondt, der ligger det mye symbolikk. Livets tre, det symboliserer det som gir liv, og noen mener at livets tre, hvis du spiste av det, så levde du evig. Men når vi leser i denne fortellingen, så ser vi at antagelig så har de spist av livets tre. For Gud sa at treet som gir kunnskap om godt og ondt, det skal dere ikke røre. Men han sa ikke det samme om livets tre. Så de har hatt tilgang på livets tre og spist av det. Og livets tre symboliserer vårt fellesskap med Gud. Så lenge dette fellesskapet var ubrutt, så kunne de spise av livets tre og leve evig sammen med Gud. Men når ulydigheten skilte oss fra Gud, så ble dette fellesskapet med Gud brutt. Og dermed så ble tilgangen vår til det evige liv, til livets tre, brutt. Livet kommer fra Gud og oppholdes av Gud så lenge han ønsker det. Sjelen vår er ikke udødelig, og hvis Gud vil og tar bort livspusten sin fra oss, så dør vi. Gud holder oss i livet. Det står i Salme 104 og i vers 29, så skriver salmisten: «Du skjuler ansiktet, og de blir grepet av redsel. Du tar livsånden fra dem, de dør og blir til støv igjen.» Og i Jobbs bok: «Om han kun tenkte på seg selv og holdt ånden, pusten sin, tilbake, da ville hver levende skapning dø, og mennesket vende tilbake til støv.» Det er ganske alvorlig. Heldigvis så hadde Gud en plan for hvordan han kunne gjenopprette forholdet til oss. Fordi vi er skapt til fellesskap med Gud. Han ønsket å være sammen med oss. Så han oppsøkte mennesket i hagen da de hadde spist av dette treet. Adam, hvor er du? Han ønsket å komme mennesket i møte. Og han ønsker at vi skal komme til ham. Det er et spørsmål som kommer hele tiden til deg. Hvor er du? Kom til meg. Det var en som poengterte for meg en gang at det dere som har barn da, hvor utrolig deilig det er når ungene kommer til oss og gir oss en klem, uten at de spør etter penger, eller kan du kjøre meg et sted, eller bare for å gi deg en klem. Helt fantastisk bra. Ikke sant? Og sånn er det med Gud. Han ønsker at vi skal komme til han bare for å være hos han. Ikke fordi Gud kan gi meg en ny bil, eller jeg trenger penger, eller kan du sørge for at jeg kommer meg hit og dit, eller kommer meg inn der, eller blablabla. Men, Gud, kan jeg bare være hos deg? Bare fordi vi er Guds barn. Da Jesus ble menneske, så kom han til oss der vi er. Der Adam sviktet, så gjorde Jesus det godt igjen. Gud kom altså til oss som et spedbarn for å vise oss at han virkelig elsker oss og ønsker å være sammen med oss. Og Jesus døde ikke for at vi skulle få verdi, men fordi vi allerede hadde verdi. Jesus døde for oss mens vi enda var syndere, og kjøpte oss fri. Han betalte med sitt blod. Og noen ganger når man går til nattverd, så får man et oblat. Og det oblatet har egentlig en utrolig bra symbolverdi, for det er formet som en mynt, en løsepenge med verdien trykket på. Og trykket på dette oblatet er Jesus på korset. Så neste gang du kommer til nattverd og får et oblat, så kan du se på det, og så kan du tenke på hva det kostet Gud å kjøpe deg. Litt tilbake til det jeg sa om hvem som kan sette merkelapper på deg, fordi Gud har skapt deg, han som har lagd deg. Han har rett til å sette en pris på deg. Og så i tillegg så har Jesus kjøpt deg. Så han har på en måte dobbelt opp rett til å sette merkelapp på deg, og han sier at du har en uendelig verdi. Og du er perfekt, og du har lagd akkurat sånn som han hadde tenkt. Når ikke vi velger Gud, så er liksom livet vårt litt sånn der løsrevne deler som ikke vi helt klarer å finne ut hvordan vi skal få til å passe sammen. Og så faller livet fort litt fra hverandre, og ting blir vanskelig, og man vet liksom ikke helt hva man skal gjøre. Men når vi tar imot Jesus, så får vi noe å... Var ikke det et bra bilde? Så får vi noe å liksom henge livet vårt på. Noe som holder livet vårt sammen. Det er liksom grunnmuren eller grunnvollen i livene våre som gir livet mening. Og det valget vi har, det er at vi kan velge å fortsette å velge bort Gud. Eller vi kan velge å ta imot og leve sammen med Gud. Gud er den som gir deg egenverdi. Og Jesus er veien til Gud. Hvis vi tar imot Jesus og det han gjorde for oss, så får vi et solid fundament. Og da kan vi få lov å senke skuldrene. Og så kan vi legge alt det vonde bak oss, og så kan vi gå fremover sammen med Gud. Og så kan vi legge livene våre i den planen som Gud har for oss. Han har skapt oss med en hensikt, med vilje. Og så kan vi få lov å legge livene våre i det. Og helt på slutten av Bibelen, i Johannes' åpenbaring, så dukker livets tre opp igjen. Gud stengte tilgangen vår til livets tre i begynnelsen. Men i Johannes åpenbaring så står det at livets tre vil finnes på den nye jorda, når vi skal leve sammen med Gud. Og fellesskapet mellom oss og Gud vil være gjenopprettet. Og igjen så vil vi kunne vandre i den svale kveldsbrisen sammen med Gud. Og så kan vi spise av livets tre. Og mens vi venter på å få komme og være sammen med Gud, så står det at når vi tar imot, så får vi på en måte innlagt vann. Johannes sier, men den som, i Johannes evangeliet så sier Jesus, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Det er det vi har imens vi venter på å få være sammen med Gud og gå i den svale kveldsbrisen med ham i hagen igjen. Det er det Gud ønsker for deg. Helt til slutt så skal jeg lese fra Romerbrevet. En slags oppsummering. Romerbrevet 5. Og fra vers 12 til 21, så heng med. Lovsangsteamet, dere kan få lov å komme frem og stille dere klar. Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet. Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noen lovbrudd, slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme. Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte mange dø, men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større. den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket Jesus Kristus. Og med gaven det annerledes enn med den enes synd. Fordommen over den ene førte til fordømmelse, men nåden mot de mange førte til frifinnelse enda mange hadde falt. Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus? Altså, som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskes ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Loven kom til for at fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, ble nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Jesus, jeg takker deg for det store offeret som du ga. Takk for at du har gitt oss mulighet til å gjenopprette relasjonen til deg, Gud. Hjelp oss til å se vår egenverdi. Hjelp oss til å se oss med dine øyne og ta imot det som du har for oss. Takk for at vi en dag skal få lov til å vandre sammen med deg i den svale kveldsbrisen i paradis.